Evet, dedim. Yalnız bizim Türk ədəbiyyatında yox, baxsaq başqa ədəbiyyatlarda da elə təvazökarlıq mövridində çox örnəklər demək olar. Və Fars dilində böyük şair Sinayi Qəznəvidən mən istəyirəm bir örnək gətirəm. Deyir ki, baş aşağılıqdan ucalarsan, təkəbbürdən zəlilləşib əskik olarsan. Ya Sədi Şirazi deyir ki, təvazı ilə baş aşağılıq, baş ucalıq gətirər və kibri ilə qürur, alçaqlıq. Ya İslam Peyğəmbəri Sələvatullah Əleyh buyururlar ki, insanların ən yaxşısı o kimsədir ki, qudrət və məqam dərəcəsində baş aşağılıq və təvazı peş etsin.
Bəli.
Bir farz təmsili, çox gözəl bir təmsildir, deyir ki, bərmalı cəmalı xişdən qərrəmə baş. Kan rabi şəbi bərəndə o, in rabi təbi.
Hmm.
Deyir ki, özün o iki dənə şəyə də bir malına, malına bir cəmalına,
simana,
məğrur olmada malı gecə oğru vurar, gözəlliyi də təb gələr götürər, qızışma gələr götürər.
Aparar. Yəni xəstəlik yüzündən gedər o gözəllik.
Bəli, bir başqa ki, çox məşhurdur, eşitmişik bir başqa örnək deyir Fars ədəbiyyatına. Uftadı ciyamuz əgər talibi feyzi, hər cüz nə xorəsəm, ab zəmini ki, bulandəs uza yerə. Su çatmaz və məğrur insana da və təkəbbürlü insana da təaliyə yetişməz. Ya bizim öz böyük arif şairimiz Şıx Məhmud-i Şəbistəri deyir ki, kəsi mərdi təmam əstəz təmami, künət baxacəqi qarı qulami. Tamam kişi, odur ki, kamil kişi, kamil kişi odur ki, kamil adam odur ki, oğucu sirvətdə, oğucu qudrətdə özün alçaq saxlasın bir dənə qulam kimi. Ya Əllamə Dehxud özünüz bilirsiniz, Fars ədəbiyyatına böyük məsələlər dünyasında, bəli, təmsillər dünyasında, atalı babalar dünyasında tədqiqat aparıb da əmsaliyə kəmi Dehxuda çox adlındır. O da bir gözəl şeirə işarə edir, bir beytə deyir ki, kalkuləz bağlanışını rütbəyi peydanə kərdi. Zolf əz uftadı halı həmişəni maşıdır. Deyir, məşuqun o cisusu ki, düşübdür onun arizinə, çehrəsinə. O uftadəlikdən
gözəllik tam demək olar.
İstarə əz, istarədir məşuqun çehrəsindən. Simasından. Gözəlliyi ilə, onun siması ilə əgər o hörü, məşuqun hörükləri, zülfləri irtibat tapıbdır. Onun təvazı ondandır. Vəli, onun başındakı kalkul, o kalkul
üstəki ilə bir zat yoxdur.
İlə bir zat yoxdur. Və sonda Xacəvi Kirmanidən mən bir, ya Xacəvi Kirmanidən bir məsəl gətirim, önə gətirim. Deyir ki, sərəfkəndici konki zülfi niqav, sərəfrazi yaşdər sərəfkəndici ist. Deyir, məşuqun zülfinin baş ucalıqlığı, cisularının, hörüklərinin baş ucalıqlığı bundadır ki, baş aşağıdadır, bəli, gənə o da elə düşüb məşuqun arizində.
Yəni, həqiqətən insanın elə ki, özəlliyi o simasında da, o içərisi batinindədir, içərisində də ki, özəlliyi də təvazökarlıqdadır.
Təvazökarlığındadır, bəli, görmürsünüz bir məğrur, təkəbbürlü adımın bir nəfər yoxun düşsün, düşməz ki.
Elədir.
Və ona görə də elə biz də baxsaq da elə səbkihini də yenə deyir ki, mən az ruhidəni xarı səri divar fəhmidəm ki, nakəs kəs nəmi gərdət əzim bağlan işini. O göv tükan duvarın başında görürlər ucada, deyib, baba, ucada otmağa baxma, ha, nakəs adamla qədi yuxarı yerdə tutsa, məğrurlardan yuxarıda tutsa, adamlığa yetişmədir, həmin tükan.
Faydasızdır yəni.
Faydasızdır.
Çox güzlə və güclü adamlar hər zaman sadə və təvazökar olurlar və mənəvi gözəlliyin də ilkin şərti təvazökarlıq və sadəlikdir. Odur ki, hər zaman bizim dinimizdə də buyurduğunuz kimi və hədislərimizdə də buna tövsiyə olunubdur. Və çox sadəsi Peyğəmbərimiz balaca uşaqlara belə, bax balaca uşaqlara belə Peyğəmbər həzrətləri öncə salam verər və uşaqları belə qabaqlayardılar və bu da təvazökarlığın ən nəhayətidir bəlkə də.
Əziz dostlarımız, Əylən sənə çay demişəm, verilişinin demək olar ki, asayla dəqiqələri qalır. Xanımıza təəssüflə, bugünkü verilişimizdə burada demək olar az qalır ki, sona çatsın. Ancaq daimi dinləyicimiz bizim Zəminə xanım, bəli, mesajı göndəriblər və cavab da veriblər. Yazıblar, salamun aleykum, axşamınız xeyir, Səccad qardaşım, Əkrəm bacım, necəsiz? Allah razı olsun.
Həmkarlarınız
necədir? Çox sağ olun. Qonağınızda salamlayıram. Minnətdaram, təşəkkür edirəm sizdən. Tapbacanın cavabı yazıblar ilandır. Siz nə düşünürsünüz?
Canlı yağlı olsa düzdür.
Düzdür, yəni sürüşkən olur, belə torpağın altından gelir. Cənab İmami, siz nə buyurursunuz? İlan ola bilər, düzdür, yaxşı da. Şükürlər olsun, şükürlər olsun. Çox da gözəl.
Ya, maraqlı, amma çox maraqlı bir tapmacaydı.
Hə, gözəlidir insafən. Yəni adam fikirləşməyə məcbur olur.
Düşündürür insanı, bəli, fikirləşməyə, düşünməyə məcbur edir həqiqətən.
Çox gözəl.
Çox gözəl, çox sağ olsunlar əzizlərimiz ki, bizə mesaj göndərir və cavabı bizə açıqlayır, danışırlar.
Bəli. İmam Əlizadə, təşəkkür edir sizdən, minnətdarıq. Bugün verilişimizdə demək olar ki, fəxr verdiniz bizə, iftihar edirik ki, sizin qulluğunuzda olduq. Gözəl məqamlarınızdan, gözəl söhbətlərinizdən istifadə edib, faydalandıq. İnşallah sizdən söz alaq ki, gələn verilişlərimizdə də qismət olsa bir daha təşvik gətirəsiz studiya. Sağ olun, minnətdaram, təşəkkür edirəm sizdən. Çox sağ olun. Xanımzay, mən də vidalaşıram, son söz sizinlə. Əziz dostlarımız, bir daha bu gözəl bayram münasibəti ilə xanım Məsumənin bayramı münasibəti, təvəllüdü münasibəti ilə sizlərə təbrik deyirəm, bayramınız mübarək.
Mən də öz növbəmdə təkrar mövlud münasibəti ilə hamınızı təbrik edirəm dostlarımız. Canınız sağ, gönlünüz xoş olsun, üzünüz hər zaman gülsün, ürəyiniz sevinclə dolsun. Allah amanında.
İranda saat 20-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Xatəmül Ənbiya havadan hücum müdafiə qərargahının komandarı deyir, İranın havadan müdafiə birlikləri təhdidlərə cavab verməyə hazırdırlar. İran ABŞ-ın son sanksiya qərarına münasibət bildirdi. Rusiya prezidenti fərqli istiqamətlərdən hücuma adət etdiyini deyir. ABŞ Ukraynaya əlavə 150 milyon dollarlıq hərbi yardım ayırdı. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
Xatəmül Ənbiya havadan hücum müdafiə qərargahı komandiri General Qadir Rahimzadə, İran Silahlı Qüvvələrinə bağlı Hava Müdafiə Qüvvələri ilə Sepahın Hava Kosmos Qüvvələrinə bağlı Hava Müdafiə Birliklərinin hər cür təhdidə cavab vermək üzrə tam koordinasiya içində olduqlarını ifadə etdi. Şənbə günü Sepah Hava Kosmos Qüvvələrinə tabi olan Hava Müdafiə Birliklərini ziyarət edən General Rahimzadə, iki qüvvənin İslami İranın hava sahəsini hər cür təhdid və hücuma qarşı müdafiə etmək üzrə tam koordinasiya içində olduqlarını ifadə etdi. General Rahimzadə bölgədə ən etibarlı hava sahəsinin İrana aid olduğunu vurğuladı. General Rahimzade, ayrıca İslam İngilabı Keçikçiləri Korpusunun Hava Kosmos Qüvvələrinin komandiri General Hacı Zade ya da İranlı mütəxəssislərin dizayn və istehsalını reallaşdırdıqları 9Z hava müdafiə sistemi və güc radar sisteminin bu qüvvələrin envanı terini qatılmasından ötəri təşəkkür etdi.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Səid Xətibzadə şəxsi Twitter hesabında ABŞ-ın son sanksiya qərarına münasibət bildirib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına əsasən Xətibzadə öz paylaşımında yazır. Bəzi adların sanksiya siyahısından seçilərək çıxarılması nə nüvə sazişi danışıqları ilə əlaqəlidir, nə də xoşməramlı mesaj olaraq qəbul edilir. Xüsusilə iqtisadi terrorçuluğun dirçəlişinə təsadüf edən bir vaxtda. Diplomat həmçinin Biden Trump'ın izi ilə getmək əvəzinə sanksiyaları təsirli təsdiqlənən şəkildə ləğv edərək onun maksimum uğursuzluğunu tərk etməlidir deyə qeyd edib. Qeyd edək ki, ABŞ-ın Maliyyə Nazirliyi İran Milli Neft Şirkətinin keçmiş baş direktoru Əhməd Kəlbanı da daxil olmaqla 3 şəxsi və 2 şirkəti sanksiya siyahısından çıxarıb.
Vətən müharibəsi əlillərinə yardım İctimai Birliyinin icraçı direktoru Zamin Zeynal deyir ki, peşə fəaliyyətini icra edərkən iki dəyərli jurnalistimiz hələk oldu. Bugün Azərbaycan ərazilərində yerləşən sülh məramlı qüvvələrə baxmayaraq ermənilər cinayətlər törədirlər. Bunu Sputnik Azərbaycan Multimedia Mətbuat Mərkəzində keçirilən tədbirdə Vətən müharibəsi əlillərinə yardım İctimai Birliyinin icraçı direktoru Zamin Zeynal deyib. O əlavə edib.
Bugün orada sülh məramlı missiyası həyata keçirən dövlətlərin, orada olan nümayəndələrin, korpuslar, hərbi korpuslarının yerləşməsinə baxmayaraq, onlar cinayətlər törədirlər. Orada pərakəndəlik yaradırlar və orada minalar quraşdıraraq peşə fəaliyyətini həyata keçirmək istəyən və erməni barbarlığını, erməni vandalizmi törətdiyi əraziləri öz fotoları ilə, öz foto çəkilişləri ilə, video çəkilişləri ilə dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq istəyən bizim media mənsublarına qarşı bu cür mina terroru törədirlər. Bu, əlbəttə ki, həm Azərbaycan mediası tərəfindən, həm Azərbaycan ictimai siyasi fikri tərəfindən qəbul edilməzdir və biz düşünürük ki, bu yöndə bizim başladığımız minasız Qarabağa gedək aksiyası çox ciddi şəkildə təbliğat təşviqat yönümündə öz funksiyasını davam etdirəcəkdir və biz 10 dildə minasız Qarabağa gedək adlı aksiyamız çərçivəsində 10 dildə bəyanat yayacağıq. Vətəndaş cəmiyyəti olaraq binahi hüquqdan, binahi hüququ ədalətli şəkildə təmsil etmək istəyən qurumlardan istəyimiz ondan ibarətdir ki, bizə həmin ərazilərdən olan, yəni Azərbaycan dövlətinə həmin ərazilərdə olan minalaşdırılmış ərazilərin xəritələrini təqdim etsinlər. İnanırıq ki, bu cür vətəndaş cəmiyyəti təşəbbüsləri beynəlxalq hüquq tərəfindən doğrudan da obyektivliyi və qərarlar qəbul etmək istəyən təşkilatlar tərəfindən bu dəyərləndiriləcəkdir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Siyasətçilər beynəlxalq arenada tərəfdaş və rəqib sayılırlar. Bunu NBC televiziyasına müsahibəsində Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib. Biz beynəlxalq arenada bu insanlarla mübahisə edirik, çalışırıq. Biz bəy və gəlin deyilik, bir-birimizə daimi sevgi və dostluq üçün and içmirik. Mən öz fəaliyyətim zamanı fərqli tərəflərdən hücuma adət etmişəm, məni bu təəccübləndirmir, deyə o bildirir.
ABŞ Ukraynaya təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün əlavə olaraq 150 milyon ABŞ dolları həcmində hərbi yardım ayırıb. Reportun məlumatına görə bunu ABŞ Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi John Kirby jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə Ukrayna bu il müdafiə islahatları sahəsində kifayət qədər irəliləyib. Bugün Pentagon Ukraynanın təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün yeni 150 milyon dollarlıq yardım paketinin ayrıldığını elan edib. Bu, mart ayında Ukraynaya ayrılmış 125 milyon ABŞ dolları həcmində yardım paketinə əlavə edir. Yeni yardım paketi, xüsusən də artilleriya əleyhinə radarların, PUA-larla mübarizə üçün komplekslərin, təhlükəsiz rabitəni təmin edən vasitələrin və yaralıların tibb evakuasiyası üçün vasitələrin tədarükünü əhatə edir.
Əfqanistan paytaxtı Kabil şəhərinin qərbində paralel iki partlayışın baş verdiyi nəticəsində 7 nəfər həyatını itirdi. Əfqanistan Səsi Xəbər Agentliyinin məlumatına görə iki hadisə Kabil'in qərbində yerləşən Bərçi səhrasının sərpol instansiyasının 6-cı və 13-cü zonasında. Müsafirləri daşıyan iki avtomobildə maqnetik mina partlayışı nəticəsində olubdur ki, indiyədək 7 nəfər bu hadisədə həyatını itirib və 6 nəfər də yaralanıbdır. Şahidlərin bildirdiyinə görə tələfatın artması ehtimal edilir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz, hörmətli eşidənlərimiz. İraq Baş Naziri 2019-cu ilin oktyabr ayının 1-dən bu günə kimi etirazçıları əsas amillərinin müəyyən edilmələri və tutuqlanması üzrə öz kabinetinin cəhdinə təkid etdi. Rusiya Alyavın məlumatına görə Mustafa Al-Kazimi ötən il Ziqaristanın Ən-Nasiriyyə şəhərində etirazlarda aldığı yaralar əsərində şəhid olan Ons Malikin ailəsi ilə görüşərək açıqladı. Təhlükəsizlik və ədli aparatları ciddi şəkildə İraqın hazır ki qatillərini aşkar edib və İraqlı fəal qatillərin tutuqlanması üzrə cəhd göstərir. Al-Kazimi artırdı, dövlət Ziqar vilayəti üçün çox önəm verir və bugün isə Bostan xalqına xidmət üçün bir neçə mühim proyekt açılır.
Və sonda Yəmən ordusu və İnqilabçı Xalq Komitələri istefa vermiş rejimin Saudiya rejiminə bağlı və İslah Partiyasının maaribdəki mövqeylərini hədəf almağa davam edir. Yəmən ordusu və İnqilabı Xalq Komitələri Saudiya rejiminin koalisiyası və İslah Partiyasının maaribdəki mövqeylərinə qarşı 4 ballistik raket və 1 pilotsuz təyyarə ilə əməliyyat keçirib. Meydandakı bir mənbə Əl-Məyadin şəbəkəsinə bildirib ki, istefa vermiş rejimin üzvlərinin Saudiya rejiminin təcavüz koalisiyasının və İslah Partiyasının bir neçə üzvü hücumlar zamanı ölüb və yaralanıb. Mənbə Yəmən ordusu və Ənsarullahın Marib şəhərinin şərqindəki Səhnül Cin düşərgəsini failə hədəf aldığını bildirib. Mənbə Yəməndəki işğalçı qüvvələrin Maribdəki mövqelərinin 4 ballistik raketlə hədəf alındığını da bildirdi. İstəkli dinləyicilərimiz, İranistan Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümünü də dinlədiniz. Allahın amanında.
Sınıq, körpü. Salamız və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan növbəti sınıq körpü verilişi ilə efirdəyik. Bizimlə qalın lütfən. Bəli dostlar, bugünkü verilişimizdə yenə də sizin üçün Trasika layihəsindən söhbət edəcəyik və verilişimizin daimi eksperti Tehrandan telefon vasitəsilə verilişimizə qatılacaq Can Doktor Rəhmətullah Şərifi. Xatırınız olmuş olsa, ötən verilişlərimizdə qeyd etmişdik ki, Bakı, Tbilisi, Ceyhan, Boru kəmərindən əlavə Trasika proyekti Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Avropa İttifaqının əsas ixtilaf amilinə çevrilmişdir. Həmin proyekt 1993-cü ildə Avropanın təşəbbüsü ilə start götürmüşdü. Bu layihənin təməli Rusiya cənubunda bir Avroasiya keçidi əmələ gətirməklə həyata keçirilmişdir. Bu layihə üzdə Amerika tərəfindən dəstəklənsə də, batində Amerikaya ciddi rəqabət amili olmuşdur. Başqa dillə desək, Amerika ilə Avropa İttifaqı Qafqazda enerji resurslarından istifadə etməkdə həmkarlıq etsələr də nüfuz dairələrini çoxaldıb, maraqlarını artırmaqda həmişə sıx rəqabət etmişdilər. Trasikanın adı 1996-cı ildə ad baxımından iqtidar nümayiş etdirmək üçün 21-ci əsrdə İpək yolu adına çevrilmişdir. Bu da əslində bir su istifadə etmək xarakteri daşıyırdı. Deyilir, Avropa İttifaqı həmin zamanlar daha dəqiq desək, 2005-ci ilə də sözü gedən layihənin çərçivəsində 40 layihə 58 milyon avro məbləğində vəsait ayırmışdı. Bu layihələrin 28-i Trasika proyekti çərçivəsində sadəcə Gürcüstan ölkəsində icra olunmuşdu. Trasika layihəsinin irəli sürülməsindən çoxlu illər ötsə də layihənin icrasında mühüm problemlərin yaşandığı hiss olunurdu. Əlbəttə ki, bu mövzunun da müəyyən problemləri və səbəbləri var idi. İran İslam Cumhuriyyəti 2005-ci ildə Bakıda təşkil olunan Beynəlxalq Trasika iclasında iştirak etmişdi və bu layihəyə üzv olmuşdu. Ekonomistlərə görə İran kimi ölkələrin Trasikada iştirak etməsi dəyişikliyə səbəb ola bilərdi. Çünki İran İslam Cumhuriyyəti Şimal-Cənub dəhlizinin üzvü hesaba gəlir. Sözgədən dəhliz Avropanın şimal və cənubundakı ölkələri, həmçinin Rusiyanı, Orta Asiya, Qafqaz və Fars körfəzi haşiyəsində yer alan ölkələr, həmçinin Hindistan yarımqitəsi və Asiyanın cənub şərqinə qovuşdurur. Üstəlik, şimal-cənub dəhlizinin sözgədən ölkələr üçün çox böyük mənafələri var. Qeyd etdiyimiz kimi, şimal-cənub dəhlizinin sadaladığımız məntəqələr və ölkələr üçün çox böyük mənafələri var. Məsəl üçün, bu istiqamət Sveç kanalı ilə müqayisədə 40% qısaldır. Nəqliyyat və nəqliyyat təhlükəsizliyi baxımından isə Şimal-Cənub dəhlizi xərclərin 30% azalmasına gətirib çıxarır. Həmçinin bu arada şübhəsiz İranın Trasikada iştirak etməsi və habelə Azərbaycan Respublikası kimi ölkələrin Şimal-Cənub dəhlizinə düşməsi məntəqəni sərnişin və əmtə tranziti zəminində böyük və bir beynəlxalq dörd yola çevirmişdir. Bəli, qeyd etdi ki, Amerikanın Trasika layihəsində mühüm məqsədlərindən biri Ermənistanı təşrid etmək idi. Üstəlik, Azərbaycan-Ermənistan arasında mövcud olan Qarabağ münaqişəsi Bakı-Tiblisi-Ceyhan boru kəmərinin istiqamətini dəyişməkdə böyük amilə çevrilmişdir. Odur ki, Bakı-Tiblisi-Ceyhan boru kəmərinin istiqaməti Gürcüstana doğru dəyişdirilmişdir. Bu da Ermənistanın təcridə uğrayaraq iqtisadiyyatına böyük və olumlu zərbələr endirmişdi. Əksinə olaraq Gürcüstan isə ildə Bakı-Tiblis-Ceyhan boru kəmərindən 700 milyon dollar, Şahdəniz qaz yatağı borusundan isə 350 milyon dollar qazanc əldə etmişdir. Hətta Gürcüstan qaz və neft cəhətcə müəyyən endirimlərə də şamil olunmuşdu. Telefonda əlaqə yaratmışıq. Siyasi məsələlər eksperti Tehrandan Cəm Doktor Rəhmətullah Şərif ilə. Cəm Doktor Rəhmətullah Şərifinin Trasika layihəsi ilə ilgili nöqtəyi nəzərlərini işləyəcək. Buyurun, doktor.
Amma Trasikanın qabağında bəzi problemlər var. Onun biri budur ki, Rusiya buna xoş baxmır. Çünki Rusiya fikir eləyir ki, Rusiyanı bu demək olar dör vurur, Rusiyadan qıraqdan soğuşur və Avropamın Trasikadan himayət eləyir ki, Rusiyadan kənardan keçsin. Və eyni halda zaman keçdikcə də 1993-cü il kimi Avropanın mərkəziyyəti yoxdur ticarətdə. Şərqdə, şərq ölkələri, xüsusən Çinin iqtisadda baş qaldırıb dünyada Amerikanı üstələmək hədəf almağı ilə indi şərait fərqlənib və şərqlə olan ticarət daha önəm tapıb. İkinci məsələ də budur ki, başqa tranzit projələri də yola düşüb. Məsələn, əbrişəm yolu Çin qaldırıbdı və onu həm Mərkəzi Asiyada və başqa yerlərdə dünyanın hər tərəfinə projələri icra eləyir. Bu mənaya ki, hər yerin yolu keçmişdə Avropaya gedib qutarırdı. İndi o cür olmasın, bəlkə Asiyada qutarsın yolların. Yəni, hamı üzün çörsün Asiya tərəf və Çinə tərəf və mal dövriyyəsi də bu tərəfi olsun, xam malın gəlib və ticari malların daşınmağı üçün. Eyni halda başqa projələr vardı. Yəni, Şumal-Cünub projəsi koridoru var. İranla, Rusiya ilə Azərbaycan arasında bu Şumal-Cünub koridoruna da çox sıcaq türkiyəllər demişkən baxırlar. Çox əhəmiyyət verirlər, önəm verirlər ona. Hətta Pakistan da ona qoşulub. Başqa ölkələr də istəyirlər bu projədə olsunlar. Dəmir yolu da çox hızlı əlan işlənir ki, qutarsın və bu yol, bu koridor həyata keçsin. Mən özüm Rusiyada idim və Rusiyada gördüm ki, Rusiyanın cünubundan şumalına incan tamam yollar standartlaşır ki, bu koridor, şumal-cünub koridoru yola düşsün. Bu da bir rəqib koridorlardandır. Eyni halda Trasika eləyə bilər bunlardan tərkib olsun. Yəni, həm şumal-cünub koridoru ilə birləşsin, həm Çinin ipəh yolu ilə birləşsin və bunlar hamısı bir-birinə qarışmaqla əslində bir hədəfə qulluq eləyir. O da budur ki, eləyə bilər bu projələr bir-birinə tərkib olub və bir möhtəşəm bir proje halına gəlməklə əslində ölkələr arasında mal daşınmağı, müsafir daşınmağı daha rahat, daha uyğun, daha təhlükəsiz, daha ucuz eləsin və bu millətlərin xeyrinədir. Çün millətlərin bir-birinə ehtiyacı var. Hər ölkədə tamam ehtiyac olan malların hamısının düzəlməsi sərfə deyil. Hər iqlimdə, hər bölgədə bir məhsulun, bir malın istehsalı daha ucuz başa gəlir və ona görə də ən uyğun və ən ağla sığar yol budur ki, ölkələr hərəsi, hər ölkədə hansı mal daha ucuz, daha faydalı, daha keyfiyyətli əmələ gəlir, o məhsulu təhlil eləsin. Başqa ölkələrdə olan mallarla ki, onlar da beləncə faydalı və ali keyfiyyətdə düzəlir, qarşılıqlı mübadilə eləsinlər. Bu həm sülhə köməkdir, həm insan mədəniyyətlərin bir-biri ilə alış-verişinə köməkdir, həm millətlərin, xalqların bir-birlərin anlamağa daha, başa düşməyə daha, təhəmmül eləməyə daha zəmin yaradır və həm bu ki, əsasən insan yeryüzündə Allahın fərmayışı budur ki, gəzün yeryüzündə millətləri görün, mədəniyyətləri görün, ibrət alın və bu zəmin yaradır ki, insanlar yeryüzündə hərəkətə keçsinlər, həm ticarətlə, həm turist kimi və bu böyük demək olar bir ufuq yaradar insanların bir-biri ilə sağlam həyat sürüb, bir-birini təhəmmül eləyib və bir-birinə kömək eləməyə.
Trasika layihəsinin böyük təşəbbüskarlarından sayılan Spencer Abraham'ın dediyinə görə, Trasika layihəsi xüsusilə Amerikanın baxışından bu məntəqə üçün bir mühüm və əhəmiyyətli strateji layihə sayılırdı. O, həmçinin elan etmişdi ki, sözü gedən bu layihə qarşılıqlı olaraq regional iqtidar və beynəlxalq təhlükəsizliyi təmin etməkdə mühüm rol ifa edəcəkdir. Amerikanın açıq-aşkar şəkildə məntəqənin iqtisadi işləri, xüsusilə enerji resurslarına müdaxilə göstərməsi Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik vəziyyətini olduqca çətin şəraitə salmışdır. Məsəl üçün, Amerika Azərbaycan Respublikasında Bakı-Tiblis-Ceyhan boru kəmərini inşa etməklə öz xarici hədəflərini doğrultmağa çalışmışdır. Bunlardan da biri Amerikanın iqtisadi cəhətcə Ermənistanı təcrid etməsidir. Belə hörmətli dinləyicilər, bugünkü Sınıq Körpü verilişinə bu qədər deyirik. Amma siz verilişimizi internetdən də ala bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı belədir. tabriz.ir ib.ir daim bilinən web saytımızın ünvanıdır. Biz bugünkü verilişimizdə yenə də Trasika layiqəsi ilə ilgili olaraq sizə söhbət elədik və verilişimizin daim eksperti Tehrandan Can Doktor Rəhmətullah Şərifi bizi müşahidə elədilər. Ayrı-ayrılıqda Cam Doktor və siz hörmətli dinləyicilərimizə minnətdarlığımızı bildirir. Növbəti verilişimizə qədər sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun Təbriz Radiosundan. Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizlə efirdəyik. Müşahidə edin lütfən. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin rəhbəri İran İslam Cumhuriyyətinin Yollar və Şəhər Salma Nazirinin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Ayarayb-ı müxbirinin verdiyi məlumata görə, Ali Məclisin sədri Vasif Talibov, İranlı nazir Məhəmməd İslami ilə keçirilən görüşündə ölkələrimiz arasındakı iki tərəfli münasibətlərin əhəmiyyətini vurgulayıb. Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasının İran İslam Cumhuriyyəti ilə əlaqələrindən bəhs edən Alim Məclisin sədri nəqliyyat sahəsindəki həmkarlığa diqqət çəkib. Məhəmməd İslami də Vasif Talibovla görüşdü və Naxçıvana səfərində məmnun olduğunu qeyd edib, münasibətlərin inkişaf etdiyini bildirib, qələbə münasibəti ilə təbriklərini ona çatdırıb. Söhbət zamanı qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan Respublikasının Başnazirinin Mavini Şahin Mustafayev və digər rəsmi şəxslər görüşdə iştirak ediblər. Xatırladaq ki, Naxçıvanın blokadada qaldığı günlər İran tərəfi onun bütün ehtiyaclarını təmin edib, hazırda isə onun Azərbaycanın əsas hissəsi ilə əlaqəsini quru yolla təmin edir. ABŞ Prezidenti Joseph Biden iyunun 14-də NATO sammitində Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'la Qarabağ məsələsini müzakirə edəcək. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Amerika Prezidentinin Milli Təhlükəsliyi üzrə müşaviri Jake Sullivan jurnalistlərə bildirib, dövlət başçılarının görüşündə Qarabağ məsələsi ilə yanaşı, İran İslam Cumhuriyyəti, Suriya və Əfqanistan mövzuları da diqqət mərkəzində olacaq. Bidenlə Erdoğanın təkbətək görüşünün detallarını açıqlayan Ağ Ev rəsmisi iki liderin Aralıq dənizinin şərqi, Suriya, İran, Qarabağ kimi regional məsələlərə dair geniş və əhatəli gündəliyi olacaq deyə bildirilib. Xatırladaq ki, Joseph Biden Respublika günü münasibəti ilə Azərbaycan prezidentinə yazdığı məktubda Qarabağ münaqişəsinin uzun müddətli həllini tələb etmişdi. Məktubda Biden ölkəsinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini 30 ilə yaxın müddətdə uzatmış Minsk qrupunun həmsədri olduğunu xatırladaraq, münaqişənin uzun müddətli siyasi həllinə dair danışıqlarda kömək etməyə sadiq olduğunu bildirmişdi. Siyasi çevrələrdə belə təsəvvürat yaranıb ki, ABŞ prezidenti Qarabağ münaqişəsinin hələ də mövcudluğuna işarə etməklə həmsədri ölkə kimi bu yöndə fəallıqlarını artıracaqlarına eyham vurur. Azərbaycanda isə hesab edirlər ki, ABŞ-ın siyasi həll yolundan danışmaq məqsədi rəsmi Bakıya təzyiq göstərərək Ermənistanı ruhlandırmaqdır. Bu istiqamətə hətta Azərbaycana qarşı sanksiyaların tətbiq olunması belə istisna edilmir. Rusiya, Fransa və Almaniya Xarici İşlər Nazirlərinin bir sıra beynəlxalq problemlərlə ilgili üç tərəfli telefon söhbəti baş tutub. Ayarabi müxbiri Turan Xəbər Agentliyinə istinad edərək məlumat verib, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yaymışdır. Müzakirə olunan mövzular arasında Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində vəziyyət 9 noyabr 2020-ci il və 11 yanvar 2021-ci il tarixlərində Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya liderlərinin imzaladıqları üç tərəfli bəyanatların müdiyalarının yerinə yetirilməsinin gediş olub. Məlumatda qeyd olunur ki, atəşkəs rejiminə ciddi əməl olunmasının və ortaya çıxan fikir ayrılıqlarının siyasi diplomatik həllinin vacibliyi vurgulanıb. Nazirlər Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqlar prosesində ATƏT-in Minsk qrupunun rolunu dəstəkləyiblər. Rusiya tərəfindən qeyd edilib ki, beynəlxalq təşkilatları məsələyə qoşulması yalnız Bakı və Yerevanın razılığı ilə mümkündür. Azərbaycan dövləti və ictimaiyyəti Minsk qrupunun fəaliyyətinə ikrahla yanaşır, onun buraxılmasını tələb edirlər.
Bildiyiniz kimi, Ermənistan Respublikasında ayın 20-si seçkilərdir, yəni yeni hökumətin seçilməsidir. Söhbət orada Paşinyanla qeyri rus-pərəs qüvvələr arasında böyük bir mübarizədən gedir. Əslində, Ermənistanda bu gözlənilən hal idi, çünki ermənilər işğaldan ki, torpaqlarımız azad olundu, ermənilər arasında böyük ixtilaf yarandı. və Ermənistanda hakimiyyət seçkilərinə əlaqədar hakimiyyət uğrunda mübarizədə iki böyük güc, Amerika Birleşmiş Ştatları və Rusiya vuruşurlar hakimiyyət uğrunda. Ona görə də daxili qarşıdurmanın şiddətlənməsi bir növ bundan ötürüdür. Əgər siz təsəvvür eləsəz ki, dünyada Ermənistan boyda səfirlik Amerika heç bir yerdə açmır. Bilmirəm, 3000-dir, neçə min işçisi var. Və böyük qüdrətlə istər-istəməz Ermənistanda Amerika və Fransa öz hakimiyyətlərini bərqərarmək istəyirlər. Rusiya imperiyası da bununla barışmır. Oralara da bu mübarizənin arxasında beynəlxalq güclər dayanır. Və erməni xalqının da çox təsirlər olsun ki, agah insanları, agah ziyalıları ictimaiyyəti bir mərkəzə gətirə bilmir. Ona görə də hesab edirəm ki, Ermənistanda bu sabitlik pozulması uzun müddət davam edəcək və bu hakimiyyətin bərqərar olması bu seçkilərdən sonra Paşinyan hakimiyyətlə hakimiyyətdə qalmasına ehtimal yoxdur. Çox siyasətçilər güman edir. Amma Paşinyan hakimiyyətlə əlaqədar orada vətəndaş müharibəsi baş verməlidir və uzun müddət Ermənistanda sabitlik olmayacaq. Bu Rusiyanın maraqlarına uyğundur. Yəni Ermənistanın bu vəziyyətdə olması Rusiyanın maraqlarına uyğundur ki, Amerikanı qərbi bura bıraxmasın. Çox təsirlər olsun ki, Ermənistan heç bir qonşu ölkələrlə də bərabər səviyyəli əlaqələr yarada bilmədiyindən Ermənistanda vəziyyət ağırdır və hesab edirəm ki, bu çətin vəziyyət qonşular üçün də xoşa gələn deyil. Bərabər hüquqlu əgər qonşuluq bərpa olunmasa, uzun müddət bu sabitsizlik bizim bölgələrə də təsir olacaq. Məxsusən Azərbaycan-Ermənistan sərhədində bu özünü göstərəcək. Və hesab edirəm ki, bu məsələdə İran-İslam Respublikası aparıcı bir qudretli dövlət kimi və tarixən bu ərazilərin sahib olmuş bir dövlət kimi Ermənistana qətiyyətli mövqe göstərməlidir. Və bu məsələdə də Ermənistan, İran siyasətində də mən çatışmamazlıqlar görürəm ki, yəni Ermənistanın bugün bu cür qərəzli hərəkətləri, bugün beynəlxalq kommunikasiya xəttlərinin açılmasına mani olmasında İran kəskin sözünü deməlidir. Çünki bu ziyanlardan İrana da aiddir. Çünki İran bölgənin ən qüdrətli dövlətidir və Ermənistanı bu məsələdə yerinə oturtmalıdır. Əks təqdirdə bu anlaşılmamazlıq, bu qarışıqlıq uzun müddət davam edəcək və burada Rus Avropa, Amerika Avropanın buradakı hakimiyyəti ilə Rus hakimiyyəti toqquşacaq. Bununla da bölgələr xeyir götürməyəcək. Azərbaycana gəlincə isə təcrübə ilə sərhədlərinin bir mənalı şəkildə bərkidməlidir. Əks təqdirdə yəni Ermənistan bu kommunikasiya xəttlərinə maneçilik törədəcəksə, sərhəddə gərginlik yaradacaqsa, Laçın dərizlə bir mənalı şəkildə bağlanmalıdır. Azərbaycan əlindən qalmış yarımçıq işi tamamlayıb öz müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü bərpa etməlidir. Və bundan sonra Ermənistan artıq Azərbaycan tərəfə hər hansı bir hərəkət edəmə və kommunikasiya xəttlərinin açılmasında da maneçilik törədəmə. Hər halda bu məsələdə mən Ermənistana həm Azərbaycanın, həm İranın, həm Türkiyənin, həm Gürcüstanın təsirini göstərməsini güman edirəm. Və Rusiya gəlincəsi Rusiyada öz imperiya maraqlarını güttüyünə görə bu qarşıdırma biraz da şiddətli olacaq.
Ermənistanda seçki təşviqatı çox sərt və gərgin başlayıb. Tərəflər bir-birinə qarşı açıq nifrət hissi sərgüləyiblər. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə, keçmiş prezident Robert Koçaryanın tərəfdarları açıq şəkildə qısas almaqdan danışırlar. Baş nazirin səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan da öz növbəsində siyasi rəqiblərinə qalib gələcəyi təqdirdə siyasi rəqiblərinə qarşı tutal təqiblər başlayacağını gizlətmir. Görünən odur ki, seçkidə heç bir tərəf hakimiyyətə tək başına gələ bilmək üçün yetərli səs qazana bilməyəcək. Bu isə seçkidən sonra Ermənistanda xavsın daha da böyüyəcəyi və vətəndaş müharibəsinə qədər irəliləməsi ehtimalının olduğundan xəbər verir. Mövzu ilə ilgili az öncə Azərbaycan Respublikasından siyasi politoloq Hacıcağan Nuri verilişimizə danışıb bərabər eşidirik. Bəli, Ermənistan daxilində gərgin vəziyyətlərlə ilgili Hacıcağan Nurunu eşitdik. Hacıcağa minnətdarlıq, çox sağ olsun. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Dünya ötən həftədə başlıqlı növbət verilişimiz efirdədir. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ABŞ-ın Suriyadakı təbii sərvətləri istismar etdiyini açıqlayıb. ARD müxbirinin verdiyi məlumata görə Rusiyalı nazir verdiyi açıqlamada vurgulayıb, ABŞ taladığı təbii sərvətlərin hesabına terrorçulara maddi yardım edir. ABŞ-ın Suriyadakı varlığı beynəlxalq hüquqa ziddir. Lakin ABŞ bütün xəbərdarlıqlara baxmayaraq beynəlxalq hüququ pozmağa davam edir deyə Sergey Lavrov diqqətə çatdırıb. Maraqlıdır ki, ABŞ-ın Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi James Jeffrey tənqidlərə cavab olaraq Amerikanın Suriyanın neft yataqlarında hərbi iştirakının qanuni olduğunu iddia edir. Suriyanın neft yataqlarında olmağımız qanunidir. İnanıram ki, bizim bu tədbirlərimiz beynəlxalq qanunlara zidd deyil. Biz qanunsuz bir şey etmirik deyə Jeffrey bildirmişdir. Deyilənlərə görə Birləşmiş Ştatlar neft yataqlarında istismar olunan neftin satışa çıxarılması ilə Pentagonun birbaşa nəzarətində olan ayrı-ayrı terror təşkilatlarını həm də Türkiyə tərəfindən terror qruplaşması hesab olunan və Suriyanın mərkəzi hükumətinə tabi olmaqdan çəkinən YPG yaraqlılarını maliyyələşdirir. Livan Hizbullahının baş katibi Seyyid Həsən Nəsrullah ötən həftə Livan və bölgədəki son məsələlərlə ilgili çıxış edib. ARD müxbirinin Mehr xəbər agentliyinə isnad edərək verdiyi məlumata görə cənab Nəsrullah öz çıxışında deyib. Fələstin, Qüds və Məsud-ül Əqsadakı hadisələr daxili böhranlar nəticəsində qabağa çata biləcək kinli və axmaq bir düşmənlə qarşılaşdığımızı göstərir. Onun sözlərinə görə Netanyahu bugün uğursuzluğuna görə böhran yaşayır və bu böhrandan çıxmaq üçün müxtəlif və məntiqsiz variantlara müraciət edir. Qəzzə ona görə də Qüds Yordaniya çayının qərb sahili və 1948-ci il bölgəsindəki fələstinlilər Qüdsü və müqəddəs torpaqları dəstəkləməyə qərarlıdırlar və bütün İslam ümməti məsuliyyətli davranmalıdır. Livan Hizbullahının lideri sonda deyib, Qüdsün işğalı regional bir müharibəyə bənziyir. Siyans İsrail Qüds şəhərində 10 iyunda bayraq yürüşü keçirmək planını ləğv etmək məcburiyyətində qaldı. ARD müxbiri İsraildə çıxaran Haaretz qəzetinə istinad edərək məlumat verib. İşgalçı İsrail rejimi Qüds şəhərində bayraq yürüyüşü keçirmək niyyətində olsa da, bu qərarı ləğv etmək məcburiyyətində qalıb. Yürüyüşün ləğv edilməsinə səbəb də Fələstinin Həmas müqavimət hərəkatının bu tədbirlə ilgili xəbərdarlığı olub. İsrail polisi bildirib təhlükəsini məsələləri ilə bağlı yaranmış nigarançılıq səbəbindən 10 iyun tarixində bayraq yürüyüşü iştirakçılarının müsəlmanlar yaşayan məntəqələrdən köçməsinə icazə verilməyəcək. Bu xəbərdən sonra ifratçı siyans rejim partiyaları bəyanat yayaraq yürüyüşün ləğv edilməsinə etiraz ediblər və bu qərarın Hamas qarşısında məqlubiyyəti qəbul etmək anlamına gəldiyini söyləyiblər. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan yayımlanan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən ən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Diqqətinizə görə bir daha hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana, Rabbana
Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyici dostlar, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişi ilə xidmətinizdəyik. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammedə.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Az.tabriz.ir.ib.ir
Qur'anın nəzərincə ən üstün haqq Allah Taala'nın müqəddəs zatıdır. Ona görə də Allah Təbarək və Taala Mübarəkə Ənam surəsinin 61-ci ayəsində buyurur:
"Summaruddu ilallahi maulahumul haqq." Əla
Sonra onların hamısı Allah'a həqiqi və əsil ixtiyar sahibinə doğru qaytarılacaqlar. Bilin ki, o günün barəsində heç bir mübahisə olmayan, mütləq hakimiyyət və varlıq aləmində ən təsirli hökm ona məxsusdur. Və o hesab çəkənlərin ən sürətlisidir.
Məl Qur'ani nəhiyyə fi sələmi fəxayrul vaqti fi xayril kəlami تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بايدة اللهم مقدس ذاتي mütləq haqq olaraq tanıdılar. Eləcə də mübarəkə Casiyə surəsinin 22-ci ayəsində varlıq aləmi, o cümlədən yer-göy haqq olaraq oxuyuruq.
Və xaləqəllahu səməvəti vəl-ərdə bil-haqq.
Allah göyləri və yeri haqq olaraq, uca və ağılın qəbul etdiyi bir məqsədlə yaratdı. Nəhayətdə, hər kimsə bütün əməllərinin mükafat ya əzablarını tamamilə görəcəkdir. Bu yüzden büyük din olan İslam dini haktır. Çünkü bu din bize hak ve batılı tanıtmış, şeytanın, emmara nefsin, bütpərəsliyin, nifaqın və iki üzlülüyün həqiqətlərini açıqlamışdır. Həzrət Əli əleyhissalam haqq barəsində buyurur, haqq kəsici qılıncdır. Haqq hər bir insanın nicat vasitəsidir ki, əməl tələb etsin və danışan üçün höccət və bürhandır.
Aliyun hubbuhu cünnə, qasimun nəri vəl cənnə. علي حبه جنة قسيم النار والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة.
Yəni, əgər sözünün qəbul olmasını istəyirsənsə, gərək haqqı deyəsən. Əgər məqsədinə sağlam çatmaq istəyirsənsə, gərək haqqı deyəsən.